Dobar dan. Da li da kažem poštovani slušalci ili da kažem ipak poštovani gledalci? Dakle, navikli ste već skoro 20 godina da zajednički učestvujemo u onome što je rešavanje problema građana na raznoraznim radiostanicama, na raznoraznim frekvencijama u emisiji Pitajte Đuru. A sada ta emisija poprima jedan drugačiji karakter. Ona prelazi na podcast nova.rs i emitovaće se svakog petka od 10 časova. A vas pozivam da budete moji saradnici, novinari na terenu i da postavljate pitanja, da iznosite probleme, da nateramo svaku izvršnu vlast, pa i ovu, da radi svoj posao i da zaradi novac koji mi punimo budžet. Dakle, mi smo njihovi poslodavci, a ne obrnuto. Današnju emisiju počet ćemo upravo odavde, sa Košutnjaka, jer smo nakon dve godine uvideli da problem Košutnjaka nije rešen. On je negde gurnut pod tepih i da li ćemo izgubiti oazu grada Beograda, pluća Beograda, to ostaje da se vidi. Možda nešto zavisi ipak i od građana i od svih nas. Zato moj današnji gost je gospodin Dejan Jovanović iz grupe građana Bitka za Košutnjak. Dobar dan, dobrodošli u ovu prvu emisiju, ovaj prvi podcast.
Hvala, Đuro, to je velika čast biti prvi gost u budućem serijalu i molim da nas pozovete za 1000-ti, pa onda kasnije 10.000-ti.
Još jedan faktički jubilej, ako tako mogu da kažem. Negde početkom marta pre dve godine vi ste započeli bitku za Košutnjak. Ajde samo da podsjetim one koji nisu to možda pratili u najkraćim crtama. Dakle, šta se tu desilo pre te dve godine?
Tačno. Pre dve godine, tačnije, juče je bila dizanje uzbune od pre dve godine, kad se pojavila ona neverovatna, sumanuta, ne znam ja kako da nazovem, veštačka stena od 1,2 miliona evra. Znači, to je bio poziv jednog našeg komšisa Košutnjaka, neko ko džogira, trči, uživa u Košutnjaku i mi smo to objavili. A na današnji dan, u stvari, će se desiti tačno jubilej prve gerila akcije, kada nekih 11 omladinaca koji nažalost ne žele da im se kaže identitet zato što su skromni, ne zato što se plaše, obrnuto, su došli i mi smo nelegalno protivzakonito igralište porušili i označili ga, to je ti omladinci, a doći dan kad ćemo saznati ko su, kad budu oni želi, su označili to igralište kao nelegalnim i nelegitimnim zato što nije gradska vlast koja je trebala da učini zatvaranje tog nekog gradilišta. To nisu oni učinili, pa smo onda mi označili gradilište. I tad se je digla dževa. To je znači bila veštačka stena. To je bio 1. mart, 3. mart do 3. marta. Nakon toga su desile se još neka druga dva događaja. To je nešto što je jako važno da se kaže. 18. juna je bio, to je hala, multifunkcionalna hala za tekvondo, zbog koje su došli neke drvoseče sa Divčibara, iz Valjeva čak, sa kamiona bez tablica, bez kočnica. I oni su došli u kasno popodne predveče i krenuli da seku Košutnjaku u najlepšem delu. U delu sportskog centra gde smo mi svi i građani, ali sportisti, atletičari, vežbali i gde smo se šetali, gde su porodice se šetale. To je deo, najlepši deo Košutnjaka za koji su Beograđani misli da je naš. Kao i za ceo Košutnjak, gde mi sve i smatramo i podrazumemo da je naš, a ispostavilo se u stvari da Košutnjak više nije naš. Da li političari, da li biznismeni, tajkuni, i svi zajedno njih, možda desetak sve ukupno, su našli interes jako veliki i sad nam je Košutnjak napadnut sa svih strana po nekih 6 pravnih osnova. A ovo treće što se desilo 1. jula, to je 4. pa 7. jula, taj najpoznatiji deo naše borbe gde je sve puklo, gde se narod pobunio, digao jedan lokalni ustanak. To je treća faza. To je u stvari samo manjim delom i taj da to nazovemo Avala film. Međutim, taj Avala film je samo 9% zaštićenog dela od preko 300 hektara Košutnjaka. Pričemu to građani još ne znaju jedan detalj. Na primjer, nije zaštićen deo Košutnjaka oko sportskog centra.
Ja, to kad to pominjete, dakle, vi odvojite faktički te tri stvari kao tri ključna događaja. Ali se sve one ljude koji dovoljno je samo da prođu oko Košutnjaka, da li automobilom ili pešice, vidimo da polako te zelene oaze, zelene površine postaju betonske površine. Dakle, Košutnjak se čapka pomalo. Da li mislite da će na taj način malo po malo zaista Košutnjak otići u beton, a neće ostati ovo što je sada? Na koji način se to radi? Koga vidite kao najodgovornijeg?
Kapital. Krupni kapital je taj koji onda nalazi put preko raznih društvenih sistema, da kažemo politika, političara, koji onda završavaju posao. Skandalozno je ono što smo mi doživjeli više puta u julu, odnosno avgustu, 29. decembra, gde smo išli na skupštinu, gde je 61 odbornik digao ruku za nešto zašto se protivi ceo Beograd. Mi u našim svim ovim borbama, 3 ili 4 ciklusa smo skupljali potpise i nismo uspeli da nađemo ni jednog jedinog građana. Iako smo imali spreman formular za neko ko želi da potpiše betoniranje, asfaltiranje ili izgradnja nečeg u Košutnjaku, mi smo trudili da nađemo bar 2-3, jer bi ubedljivi rezultat bio 8.000 prema 2 ili 3, nego 0. Međutim, stvarno nismo uspjeli da nađemo nikog. Ja sam čak išao na neke sastanke, na neke štandove nekih koji su držali tada i tad, što se može vidjeti na našim snimcima čak, to je sprdnja bila. Jednostavno, ne može se naći osoba koja je za takvu ludost spremna, osim tih 61 odbornik koji je digao glas. Oni, nažalost, nisu krivično odgovorni. Oni mogu da izglasaju što god im je volja. I onda nakon toga smo mi pokrenuli jednu akciju, građansku akciju. Odnosno, to traje već na Rakovici 4 godine, ali na Čukarici zove se Tagoj svog komšija odbornik. Ajmo da popričamo sa našim prvim komšijom ili komšinicom odbornikom pre neke skupštine da vidimo kako će da reaguje, kako će da glasa. I, pazite, to je ona famozna srž demokratije u Velikoj Britaniji, zove se Who is my MP? Ko je moj član parlamenta? Da oni imaju istaknuti ispred svojih kancelarija, na svojim nekim mesnim zajednicama, imaju table na kojima piše kad pričaju sa građanima. Čak i on je izgovor naš, pogrešan izraz, kada primamo građane. To je već znak podaništva. U Velikoj Britaniji ti političari su sluge i u razvijenim zemljama demokratije su sluge svojih, neke, da kažemo, glasača. I tamo se ne dele na političke partije. Mi smo doživljavali kad smo odlazili u skupštinu po proceduru da bi građani ostvarili svoje pravo da pričaju sa svojim komšijom odbornikom. Nama su skupštinske poslove podrazumevali proceduru da idemo u lokalni, odgovarali su nam, idite u lokalni odbor neke stranke koje god je. Pa vidite tamo gde je taj odbornik, što mi ne prihvatamo i dalje. To je naš način rada, mi ne pravimo razliku u našem radu. Bitka za Košutnjak zastupa sve građane. Svi koji zaista želimo da zaštitimo neki naš način života, stil. A što tiče Košutnjaka, to su uspomene, to je život, ljudi, to je nama kao da nam je jedna soba. Svi podrazumemo Košutnjak je tu i kad smo loše raspoloženi, kad smo tužni, radosni, srećni, izađemo, prošetamo se, ima različitih delova Košutnjaka. I da, nisam odgovorio na to pitanje. Da, betonira se. Kad se kroz Blagoje Parović krene kao vidikovcu sa leve strane, možete vidjeti kako niče ta monstruozna hala koja nije tu mesto. Mi smo ponudili tada, pre 2 godine, kad smo započeli borbu, da se izgradi ta hala bilo gde u Beogradu. Ali ne mora baš tu, gde je već formirano zelenilo. Ovi koji izglasavaju te štetne odluke, oni ne shvataju jednostavno da je zelenilo potrebno 60, 70 godina, 100 godina da se formira, da postane ovako lepo kao što je Košutnjak, gde je on već formiran sada.
Ali bez politike očigledno ne možemo. Ne možemo ni da donosimo, da sprečavamo ovakve odluke. Ali ovde ova stvar nadilazi politiku. Dakle, ovo je stvar svih Beograđana. Ovo je stvar svih onih koji i glasaju i koji ne glasaju. Prosto morali bi da se aktiviramo. Na koji način aktivirati građane da shvate da taj aktivizam je nešto što može doprineti opštem dobru? Imate li tu problem? Da li vam ljudi kažu, ma džaba, oni će da urade svoje, pa koliko god mi protestovali, koliko god se nas skupilo ovde, branili to svojim telima, oni će ipak preko noći to da urade. Na kraju krajeva imali smo primere i u Beogradu, a i u drugim gradovima.
Da, to se stalno dešava. Međutim, kako vreme prolazi, izgleda sve manje tih. Oni shvataju da nemaju prolaz, nemaju svrhu tim svojim širenje negativne energije, to tako zovem, tako kažem. Mi sad već imamo iskustvo. Naša bora traje već 9, 11 godina što se tiče početka sa Petlog brda parka Borića, već poznato. A tu mi već imamo iskustvo tako da više ne obraćamo pažnju. Takve koji, na primjer, priđu štandu i krenu da ubeđuju narod kako nema ništa tog, sve je propalo. Jednostavno, ne gubimo vreme sa takvima jer nema se vremena za tu tako. U stvari, takve osobe najčešće žele da opravdaju svoju lenjost ili nedostatak hrabrosti. A mi smo imali više puta, mislim da smo prepoznatljivi po tim konkretnim akcijama, gde kad se desi nešto, neko naš da iz te bitke za Košutnjak ili nekih drugih sličnih grupa koje su nam bliske, izađe i ličnim primjerom pokaže, hrabrošću. Imali smo recimo na Banovom brdu u Prkićevom, gde smo mi započeli borbu, 10-15 dana vodili, devojka Nikola i Milica. Milica je bila ta koja je dočekala ove neke, njih 12-13 građevinske preduzimača i sva što im rekla. Ja sam ne mogu da kažem u kameru šta je ona rekla i bilo bi ono bip, ali ja sam došla da vam pa tri tačke. Na moje pitanje komšenice da li bi, pa naravno, ja sam došla da im to i to. I onda čovjek dobije snagu kad vidi tako neku Milicu, Jelenu, Jovanu. Ono što je lepo u ovoj našoj borbi ovih godina, sve su neke dame i devojke sa neke lavice nas. I sad neki muškarac kad se tu zatekne ne može, a da ne pokaže neku hrabru, znate. I onda je to oni događaj, čuveni snimak od 18. juna kad sam ja video da u Košutnjak gde sam ja trenirao atletiku, gde sam rastao, kad sam ja video da nema više lipe, gde sam držao jednu devojku za ruku u osnovnoj školi, na primjer, posle se ispostavio da nisam jedini koji sam ispred te lipe bio sa nekom devojkom, nema više te lipe. I onda je proradio adrenalin. I onda zaista ne brojite broj tih nekih sa druge strane, koliko ih ima, neki koji seku, koji betoniraju ili vam prete, nego iskreno nastupite. A onda kad se takav nastup desi, oni se povuku. Pa recimo u Parkiću bilo njih 13-14 koji su bili manji od makovog zrna. Pa na Košutnjuku bilo njih 9. Ja sam, odnosno ta neka Milica ili Nikola, bilo nas je u manjini, znači zaista nas je. Međutim, taktika, eto, taj, ajde da kažemo, ta neka spontana reakcija je moguća da se desi svuda, zaista. Znači, samo malo hrabrosti je potrebno. Sjetit ćete se Davide Ljube i Ljilje Ljube u Rakovici protiv one građevinske mafije. Njih dvoje sa bakom, sa dekom i sa detetom su uspjeli da odbrane oni famozni snimak, na primjer. Znači, imamo mi svuda tako neke džepove otpora gde ljudi malo je potrebno samo hrabrosti da izađu, pokažu neku početnu tu energiju i hrabrosti, pozitivnu energiju i onda dolaze drugi. Imamo način.
Šta se sad konkretno dešava? Vrlo često stiže pitanje sugrađana koji se interesuju za onaj deo Košutnjaka koji se nalazi iznad Topčiderskog groblja. Dakle, odgovor koji sam ja dobio vezano za taj deo Košutnjaka jeste da je sve u redu, da to rade javno preduzeće, da je sve pod kontrolom. Dakle, da li je to zaista sve pod kontrolom ili ćemo eventualno jedan dan vidjeti neke temelje tu?
To je dobro što se građani toliko interesuju i brinu. To znači da nas ima i da smo spremni na borbu. Tu iznad Topčiderskog groblja i pored ski staze, ski kluba, sve je u najboljem redu. U stvari, tu je zasađeno već blizu 7000 mladih hrastova vrste kitnjak, koji mogu da rastu i sigurno će rasti više od 100 godina, dostići će duboko starost, pojedini primjerci, ta vrsta hrasta mogu da doživi 500, 600 i 700 godina. Znači, oni će sada rasti sa nama. Građani koji prolaze kolima misle da je ogoljena površina, ali nije. Ona je već zasađena malim, otprilike 20 do 30 cm mladice. I to je dobro što su autohtone sa našeg podneblja, nisu uvežene. One, to se zove stručno, odnegovane. I ono što je lepo, to je u stvari uspeh naš zajednički građana koji smo se 2 godine borili na Košutnjuku jer je pretila opasnost da kad je već taj deo Košutnjuka dostigao svoj maksimalni životni vek, kad su stabla se osušila, krenulo se da padaju, da ugrožavaju bezbednost i vozila i pešaka, doneta odluka da se uradi planirano, odnosno plansko pošumljavanje i to je ono što je lepo. A u stvari, odbranili smo ga na taj način, smo pokazali prethodnim akcijama, ne samo bitke za Košutnjak, nego i građani koji su dolazili tu da se bore, pokazali smo primjerom šta bi se desilo kad bismo videli nekakav bager ili buldožer u tom delu.
Ali sve te gerilske borbe, prosto ona jeste poželjna i bez nje se očigledno u ovom sistemu kakav je danas ne može, ali ona je samo jedan deo priče. Drugi deo priče je upravo obraćanje putem zvaničnih institucija. Vi ste pisali svima, dakle, od predsjednika opštine pa do predsjednika države. Mislim, sramotno je da se prosto ovakva pisma upućuju predsjedniku države koji će da brine o zasađenom drvetu ili ne. To nije njegov posao. Ali jeste li dobili bilo kakvu reakciju i na kraju krajeva dokaz da to što vi radite ne treba da radite, jer će Košutnjak ostati ono što bi trebalo da ostane, a to je pluća Beograda?
Mi smo se obratili predsjedniku države zato što se on obratio građanima u julu mesecu. On je 3 puta izlazio u medije da stiša nekako tu pobunu koja je očigledno se desila i očigledno da mu nije bilo svejedno. 2 puta je on lično to izjavio pred kamerama i čak drugi put na Batajničkom aerodromu, on je to izjavio samo 10 minuta nakon što smo mi predali zahtev, treći zahtev u stvari njemu, gdje smo bili jako dobro primljeni, gdje se ispostavila gradska vlast, gradska uprava, da tako kažem, većinom je našoj strani, strani građana, što znači da smo svi u istom. Predsjednik Republike tada rekao, Bože, sačuvaj, pa kome pada na pamet da seče košut. Međutim, iza toga...
Da, to očigledno podsjeća na one idiote iz Savamale.
Tako je. Ali nije uradio minimum što je mogao. Mi smo podneli taj neka vrsta referendumskog pitanja, odnosno da se potpiše i on, da bude on među tih 8000 nekih građana. Nismo do sada dobili odgovor. U trećem dopisu smo čak upozorili, to javnost ne zna, da dvoje aktualnih ministara, nažalost, se nije pokazalo na Košutnjaku u pravom svetlu i da su čak počinili krivična dela.
Zamenik gradonačelnika je, koliko se sećam, odgovorio da to što će se raditi u Avala filmu na, na toj teritoriji jeste neka vrsta filmskog grada gde će ti ljudi koji se budu bavili filmskom industrijom boraviti i da to nikako neće biti nešto što će se prodavati kao u slobodnoj prodaji, već da se dobar deo tih stanova pravi upravo za te radnike koji će učestvati u proizvodnji filmova i drugih sadržaja. Koliko tu ima zaista istine? Da li je to samo bacanje prašine u oči?
Ma, bacanje prašine, naravno. Ne postoji ništa bolje nego studio da bude van Beograda. Daleko van Beograda, kao neka što je... Avala Studios je projektovan i sagrađen nekada, davno, pre 60 godina, ja mislim, na dalekoj periferiji. Ja sam išao u prvi razred u školu na 100 metara odavde, ovde u Pionirski grad. Tu je išao jedan autobus, 33A oznaka bila i okretnice bila ovde i tu je bio kraj Beograda. Sada je kraj Beograda okolo naklon jedno 20 km i nema ništa bolje za studio kada dolaze oni šleperi sa opremom da ne ulaze više u centre grada. I naša ponuda je bila Avala Studios odmah, posle nedelju dana, početkom jula. Ponuda je bila koliko tražite para, evo da vam damo tih 8,2 miliona evra koliko ste platili, koliko još para tražite da nam vratite Avala Studios, nam u Beograđinu. A onda ćemo mi preko uplatnici Infostana po mesečnom računu na 20 godina preko bankarskog kredita nekog da otplatimo taj naš Avala Studios. Naravno da nisu još odgovorili, mada nismo još uvijek pismeno to tražili, ali pošto imali naznake umeđu vremenu, imamo dosta insajderskih informacija koje ne delimo da, zato što moramo da sačuvamo identitet i dok plan ne budemo sproveli, oni razrađuju temu. Oni su našli na kraju arhitekte, projektante.
A kad to kažete, dakle, ne morate otkrivati ko su ljudi, jer oni onda ne bi više bili insajderi.
Dakle.
Nego šta, ide ispod žita? Šta se sprema?
Oni ne odustaju. U pitanju je 2,2 milijarde evra projekt. Sad, za 2,2 milijarde evra jasno da druga strana će učiniti sve da ga ostvari, da ga vede do kraja. To je kao kada bi prodavali stanove, to su već prodaju, pored Central Parka u New Yorku. To su zove penthouse-i. I to su enormne cene. To su desetine miliona evra. Ovde su tu u pitanju desetine hiljada evra. Ali po
metru kvadratnom.
Znači, za te pare oni su spremni na sve. Međutim, spremni su i mi. Ajde da se ne lažemo. Mi smo pokazali u julu, ono što je jako važno da napomenu, pokazuje običan narod. Znači, ne neki politični narod običan i se pokupio, došao i ljudi su tražili akciju odmah. Mi smo odlagali od 1. jula do 5. 4. 5. pa na 7. pa na 11. I kad se skupio narod, to je pokazalo nevjerovatnu količinu energije. Zbog toga je u stvari predsjednik izašao u javnost. Ne bi on izlazio da ne stišava, da ne vidio šta će da se desi. Sad, da napomenu još jednu stvar. Ovo što se desilo, to je bio rani javni uvid. U svakoj civilizovanoj državi, pa i Srbiji, bi trebalo da to bude znak gradskoj vlasti, odustaje i prekide. Rani javni uvid znači, ajde vidimo šta bi narod rekao na naš predlog da mi tu nešto gradimo. Evo, narod je rekao neće. I kraj, nema šta da pregovara, nema šta da... To je poruka Avala Studiozu, koju nadamo se da gledaju, odnosno Avala filmu, nadamo se da će vidjeti ovu emisiju. Sklanjajte se, tornjajte se iz naše Košutnjake, će biti belaja. Znači, samo je pitanje da ćemo preventivno ili da čekamo te neke vaše bagire, buldožere. Znači, nećete zabosti ašov, nećete više nijedno stavlo, nećete ništa moći da uradite. Narod će biti tu jedinstven kao što već sada. Oni su, nažalost, našli arhitekte, očigledno sa velikim platama. Čak iz inostranstva, glavni arhitektonski biro, ali to je sve što možemo da kažemo. Ima još neke naznake, kad budemo dobili dokumentaciju koju već tražimo, određenu dokumentaciju, onda ćemo izaći u javnost, to će biti šok za narod, vjerojatno poslaćemo i predsjedniku Republike koji je rekao da neće biti ništa građeno, mada se on ne pita, pošto se tiče Ustava, on ne odlučuje o tome, ali ajte da ga obavestimo pa da vidimo kako će reagovati. A onda ćemo lepo da se dogovorimo, to će sasvim sigurno biti sad kada je lepo vreme, kada inače ljudi vole da izlaze u Košutnjak, i da vidimo kakvom akcijom ćemo pokazati možda snagu još jedan put i da završimo sa Avala filmom i da vidimo da li im je dovoljno milion evra da zarade. Da im damo 9 miliona evra. preko uplatnice.
Kad pominjete te ljude iz inostranstva koji ovdje očigledno zarađuju dobar novac i rade projekte koje eventualno u toj Švajcarskoj ne bi mogli, ne bi im palo na pamet da rade. Evo, imao sam priliku u Luganu, recimo, da vidim da prosto komšija ne može da zasadi drvo ukoliko se sljedeći komšija iznad njega ne saglasi sa tim, jer mu on zaklanja eventualno za 2-3 godine, zaklonit će mu pogled na jezero. Kada mi možemo doći, bar prići takvoj jednoj svesti, jer to je ništa drugo nego svest samih građana, a onda naravno i vlasti i svih onih koji odlučuju, kad mislite da se to, da li Košutnjak može biti ogledni primjer da takva stvar ne može da prođe?
Upravo tako. To se je desilo u Beogradu. Ne znam da ste primetili, Đuro, već duže vrijeme nije bilo nekog većeg događaja gdje je narod pokazao momentalnom reakcijom svoje mišljenje. Ja mislim da je to vrlo, vrlo verovatno će se vrlo brzo desiti. Mi ćemo pomoći u tome, mi smo već podneli, započeli neke procedure, podneli neke zahtjeve, to se zove predloze skupštinskih odluka koje moraju da budu poštovane. Jedna od tih skupštinskih odluka se tiče u stvari celog Beograda. A odnosi se na saobraćajni kapacitet, koliko je široka ulica, koliko vozila može da prođe nekom ulicom na sat, da bi stanovništvo funkcionisalo. A ne sad, kao recimo sad, što sam dolazio kod vas u studiju, trebalo mi 45 minuta zato što je kolona u Blagoje Parović. Ista je situacija i sa druge strane, Stara Praca, Vidikovca. I ta skupštinska procedura, mi imamo već 2420 potpise koje smo skupili za 1,5 dan na Adi Ciganli, i to da zahvalimo građane da znaju da je to sad rezultat njihovog, to je zajedničkog rada, to je predlog skupštinske odluke kojem će u delovima Beograda gdje je evidentno da nema dovoljno parking mesta biti zabranjena ne samo divlje gradnje, nego bilo kakva. Dok se ne dokaže da postoji kapacitet saobraćajni, elektroenergetski, kanalizacijno vodovodski i tako, mislim na svim nivoima, jer definitivno je da u delovima Beograda, kao što je Vračar, kao što je Žarkovo, prenaseljenost je na nivou. Ja mislim da delovi Beograda danas izgledaju kao bombe.
Da, Beograd puca, znate, po šavovima, ali jedna od stvari je upravo ta transparentnost koja ne postoji. Mm-hmm. Dakle, u današnje vrijeme kada su toliko informacije brze, jednostavno građani bi mogli da budu obavešteni o nekom javnom uvidu vrlo, vrlo brzo, mnogo brže nego što je to bilo pre recimo 30 ili 40 godina. Mi imamo nikad skrivenije javne uvide. Dakle, mi samo saznamo kad je gotova stvar da je javni uvid bio tamo negdje pre 2 mjeseca i da je neko tamo podigao ruku. Dakle, oni čak ne dozvoljavaju ni javnosti u smislu novinara da prisustuju javnom uvidu u neki detaljni regulacioni plan ili bilo šta drugo što se donosi. Kako se protiv toga boriti? Dakle, kako ja da znam da u mojoj ulici će neko da sagradi balon za fudbal i da ja više ne da neću moći da se parkiram, nego prosto neću moći da živim tu kako treba?
To je način rada ove druge strane, u stvari. Upravo to što ste spomenuli. Tajnost, noćnu. Sad su neki tender završili, objavili ga 31. decembra za novu godinu. 1. januara ga potvrdili. Znači, to je sve jasno. U nedjelju su, recimo, Beogradski vodovod je slao zvanično saopštenje u nedjelju popodne. Znači, neko radi u Beogradskom vodovodu od službenika i nedjelju popodne. To je 2 puta su to radili. Građani mogu samo tako što će da pritiskaju ove lokalne neke njihove članove veća, opštine neke koje bi trebalo da je na strani građana. Nažalost, sekretari mesne zajednice više nemaju tu funkciju, ali mi u ovom našem daljem radu, narednih mjesec, 2 dana, upravo da kažem, ciljamo, targetiramo taj nivo odlučivanja, to je odlučivanje na nivou mesne zajednice. Mi smo, evo, u jednom danu, juče smo imali 3 događaja gdje smo branili nešto. Uh-huh. Mislim, nevjerovatno je da u jednoj državi u današnje vrijeme, da mi moramo da se zovemo bitka za Košutnjak. Juče smo vodili borbu koja se zove bitka za Veliko ratno ostrvo, pa bitka za Makiš, pa bitka za vodu, rat za vodu. Da li je moguće da mi moramo svaki neki proces koji bi trebao da je demokratski, ovo što ste sad spomenuli, Đure, da mi treba da hemijskom olovkom stvari zaokružujemo. Da li je moguće da mi moramo da se spremamo ne za hemijsku olovku, nego za neki drugi način borbe? Došli smo u tu situaciju da zaista treba da shvate ovi na nivou komšiluka, da na nivou lokala ti neki koji trebaju zastupiti interese građana, da više ne može, da je kraj. Evo, mi smo danas konačno priznali, recimo, opština Rakovica da park Borići neće biti betoniran. Znači, suluda jedna sumanuta odluka opštine da dođe sa mešalicom betona i da zalije park betonom. Na koji onda u taj svež beton ubadaju one noseće stubove od klackalice i ljuljaški. I sad dete treba da padne na beton. Pa posle su nam da ublaže stvar rekli, pa ofarbat ćemo ga zeleno. Što je problem? Pa imate čak na saopštenje, na glavnoj strani opštine Rakovica, oni se hvale kako su, sad izraz, izgradili park. Ja sam njima džaba ubeđivao ih i objašnjavao da se park ne gradi. Park se pusti da raste 50 godina. kao i košutnjaki, ne možete vi da gradite, betonirate, asfaltirate prirodnu površinu. A druga strana treba da shvati da postoji u Beogradu, postoje ljudi u Beogradu koji nakon napornog rada imaju sve manje vremena, ako je lep dan kao danas, što je, imaju želju da izađu, da se prošetaju na travi. To je džinova livada. To je onaj predivna livada, onaj pozadina za XP, što je to kažem, iznad bazena. E, to je nešto što ja mislim da će celo Banovo Brdo izaći kada ih pozovemo. Nećemo zvati bez potrebe, ali to je najveći problem i to će biti sistemska proba za celu državu. Zbog toga što je ta džinova livada restitucijom vraćena privatnim vlasnicima. I privatni vlasnici su nam se javili. Da ako mi želimo i dalje da se šetamo na toj džinovoj livadi...
Da ćemo morati platiti.
Tako je. Oni formalno pravo, imaju formalno pravo sada da ogradu postave i da naplaću ulaz. To su privatni vlasnici. Oni, što najvažnije, imaju dozvolu za sportski centar.
A zar ne postoji neko opšte javno dobro, to jest opšte dobro? Pa da se kaže ovo je opšte dobro i država će vama nadoknaditi to što je ovo vaše vlasništvo.
Bilo je do skoro, međutim, nažalost, jedan nesrećnik koji se bavi samo online peticijama nas je zavio crno. Skupštinska odluka je doneta s kojom ćemo mi uskoro morati da otkupljujemo sopstvene parkove, zelene površine i urbane džepove po Beogradu. Znači, doneta je skupštinska odluka prošle godine, da bi se sačuo jedan parkić da, na Banovom Brdu, doneta je takva odluka gde se ili isplaćuje, pazite, zamišljena dobit tog investitora.
Ali evo, recimo to sad kad pominjate. Da. Ja sad pokušavam da se setim negde u malom mozgu da mi prođe ta informacija i ne mogu da se setim. Ja to nigde nisam pročitao. Dakle, to je i tekako bitna informacija za građane Beograda i ne samo Beograda, nego bilo kog grada, jer očigledno je to copy-paste za sve ostale gradove. Jeste, kako ste vi uopšte saznali za to?
Ja sam naslutio iz samog ponašanja tog investitora u tom parku. On je meni, investitor je prišao i rekao, slušaj, ovde ja mogu da sagradim jednu do dve zgrade iste kao ovo sa strane što stoji. Svaka zelena površina u Beogradu ispred neke zgrade znači da na toj zelenoj površini može da se izgradi još jedna takva velika zgrada. I on je čovjek prišao i rekao, znaš kako, moja zarada tu, znači čista zarada, on je procenio da njegova čista zarada sa tih 50 stanova ili koliko god je 2,2 miliona evra. I rekao, reci ti svojim ovde tim komšijama, oni misle da ja živim u toj zgradi, da oni mogu da otkupi moju parcelu za te pare. I na kraju je grad Beograd potpisao protokol sa nekim tu nesrećnikom. Sad je samo dilema da li mi isplaćujemo taj park. Mi svi Beograđani. Da li ga isplaćujemo u parama ili ga, još gora stvar, obeštećuje grad Beograd sa nekom drugom parcelom. To je tek nešto što mi ne možemo da utvrdimo jer je to za tajna velika očigledno. Međutim, ono što ne valja, da bi se to rešilo, doneta skupštinska odluka. Ta skupštinska odluka se ne donosi zbog jednog parkića, nego sistemski. Sad to znači da su sve te neke sporne ili vraćene restitucijom površine u stvari na meti investitora koje mogu da zagrade. Na Vračaru smo imali nedavno slučaj da je došao investitor i zagradio park. Manju površinu gde su ljudi ogradili, ali on je formalno vlasnik. On bi teoretski tu mogao da postavi sasvim sigurno kiosk. Eto, to može da postavi, tu neće graditi ništa. A taj kiosk neki, ako on bude prodavao pljeskavice za 100 dinara, znači će ispred biti parkirano 100 automobila, 50 ili biće gužva, biće dim. Uvek i oni imaju rešenje. Nažalost, recimo za džinovu livadu, kad bi mi po tom sad principu, koji je nažalost uveden, moraju da otkupljujemo tu veliku površinu. Tu ima 27 parcela, od čega do stvari 23 vlasnika. Ukupan iznos po tom što su oni tražili, isto otprilike po svakoj parceli 1,5 do 2 miliona evra, 40 miliona evra bi koštalo. Sad zamislite vi da Beograd treba da otkupljuje sve zelene površine. Naš predlog skupštinske odluke koji smo podnijeli, ali nisu hteli da prihvate još uvijek, nismo se doduše ni bunili za sada, tek ćemo da dignemo dževu za to, je da se vrati status svih zelenih površina u stanje zelenih površina, da su takve kakve su do sad bile, 50 godina. A da se isplate ti neki vlasnici, ne kao da su sagradili zgradu od 1, 2 ili 3 miliona evra, nego da se isplate u statusu zelene površine. Tu će biti naravno otpor sa druge strane, ali izvinite, mi imamo neka prava. Čekali ste 70 godina, što se niste bunili pre 30 godina ako se smeli. Bojim se da će, recimo, Novi Beograd je sad pod pretnjom, ne samo Novi Beograd, ceo Beograd pod pretnjom jedne odluke takođe koje niste primetili, multinacionalna kompanija da bi izašla u susret građanima je vratila jedan park na Rakovici. Ajde, pošto je pozitivno, da kažemo da je to velika kompanija međunarodna. Opština Rakovica iskoristila za predlog skupštinske odluke usvojene u Beogradu, zbog koje ako 51% stanovnika u jednoj zgradi u siliteru odluči da park ispred, zelena površina ispred, bude asfaltiran na bitorin da bi se rešio problem parkinga, oni 49% ne mogu ništa da to spreči, jer je odluka demokratska. A nažalost, kod nas ima dosta onih koji bi volili da svojim džipom ili kolima uđu u dnevnu sobu, koji mogu da parkiraju odmah tu, jer ih mrzi da idu da kruže, a definitivno nema dovoljno parking mesta. Međutim, nije rešenje da se neprestano izdaju građevinske dozvole, a umesto da se na tim mestima gde su prazne parcele izgrade parking.
Ne, doći ćemo do zida kad više neće biti zelenih površina, više neće imati tako šta je da betoniramo.
Vračar, Stari Grad, to su već dve opštine gde nemamo. To sad su garaže podzemne. Ja mislim da građani samo treba da se probude i sad, kao što se na Rakovici desilo u jednoj zgradi kad su došli da asfaltiraju parking da bi 51% stanara rešio problem, da se na vreme organizuju i da kažu da neće, da ih bude više.
A šta sa onim prijavama, inspekcijama i to? Ono što mene u poslednjih 2-3 godine uči praksa jeste da mi se lepo dopisujemo, a dok se mi dopisujemo, investitor ide jedna ploča, pa onda ide druga ploča, pa ide eventualno neka crvena ograda, traka, ona stop policija ili kako je, ili ona šarena, koja kaže zabranjena gradnja, a on to onda iseče i preko vikenda napravi još jedan sprat. Dakle, i tu očigledno gerila samo uspeva. Ne? Ja ne znam kako onda drugačije.
Tako je. Nažalost, tako je. Ali opet i to kako zvuči da je jako teško. Nije. Skupi se sa svake neke mesne zajednice, troje, četvoro, petero, onda zovne neke komšije, pa mi smo uspeli. Evo, na Rakovici smo zaustavili negde 14 do 15 velikih gradilišta pored pumpe, ona jedna velika zgrada. To je zanimljivo. Ona zgrada na Vidikovcu se vidi sa prozora građevinske inspekcije u opštini Rakovica. Znači, vi sa prozora zaposlenih gledate kako ona niče tamo na horizontu.
Ali inspekcije su obično u podrumima, tako da je potpuno razumljivo zašto oni to nisu videli.
Da, u stvari da. Tako da, ipak ima načina. Ima.
Ima načina i ovo je zaista prosto poziv za sve ljude koji osjećaju da im je njihova ulica, njihov komšiluk, sve ono što ih okružuje, da im je ugroženo da ne dižu ruke. Dakle, prosto život se odvija ne samo iza vaših vrata blindiranih koje zatvorite i gledate TV, nego je to nešto što nas okružuje. Biće još tema. Vama hvala danas na ovom izdvojenom vremenu. Naravno, tu je Makiško polje, tu je Veliko ratno ostrvo, tu je dosta toga što je napadnuto i Zvezdarska šuma koju kažu ljudi pre 30 godina kad bi neko prošao avionom iznad Zvezdarske šume da je to bilo sve zeleno, da je sad da je to zelenilo nestalo. Dakle, očigledno su neki ljudi koji ne vole baš zeleno, a došli su možda iz zelenih prostora.
Smučilo im se.
Smučilo im se ta zelena boja pa su odlučili da je pretvore u sivo. Dejane, hvala još jednom na današnjem gostovanju. Poštovani gledalci, eto, ovo je bila prva emisija Pitajte Đuru, podcast na portalu nova.rs. Ja vas pozivam da i vi učestvujete u ovoj emisiji tako što ćete poslati vaše pitanje, vaš problem, vaše nedoumice koje imate, a načini komunikacije su sledeći. Dakle, možete pisati na mreže, na Facebook mrežu Pitajte Đuru, zatim Twitter i Instagram također Pitajte Đuru, a ukoliko imate pitanje, možete ih slati i na e-mail adresu pitajteđuru@nova.rs ili ukoliko vam je tako najjednostavnije, ovo sam čuo da oni najstariji vole najviše Viber u poslednje vreme, dakle pošaljite vaše pitanje na Viber, ali vas molim dakle da pitanje, sem što ćete objasniti o čemu se radi, pošaljite neku fotografiju ili možda video zapis nekog problema koji imate, pa će to svakako olakšati da objasnimo ljudima, onima koji gledaju o čemu se tu zapravo radi, a nadam se da ćemo i one koji su dužni da nam odgovore na to pitanje i reše problem naterati da to zaista urade. I dugujem Viber broj, dakle on je 069-893-0023. Do sledećeg petka, pozdrav!